De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de volta, xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. E ademais hoxe temos no estudio de Radio Leiros a Reyes Caparós. Que tal, Reyes? Benvida.
Hola, bo día.
Bo día. Porque, bueno, queríamos falar un poquinho, quería trasladarlle aos nosos ointes, falarlles un pouco do Andares por Galicia, a cultura da natureza, que se, como xa viñamos anunciando, pois retómase de novo. O sábado que ven, o día 5,
sí, sábado 5 de marzo.
5 de marzo, pois xa está a primeira saída, que é a Lalín, non? O
sí,
Castro de Doade.
Sí, ruta do Castro de Doade ali a Lalín. É unha ruta, a verdade, que tiñamos planificada xa para a edición anterior, que foi das que tivemos que anular cando chegou a pandemia. Entón, bueno, este ano iniciamos con esa ruta. O programa de Andares, que inclúe 6 rutas, paramos en meses de xullo e agosto e tamén, bueno, inverno, novembro, decembro e xaneiro. E, bueno, é un programa bastante completo, que xa levamos varios anos facendo, destinado a maiores de idade. Son rutas normalmente de dificultade media, a veces un pouquiño máis duras.
Bueno, esta primeira é súa viña, non?
Sí, esta primeira é súa viña. Ainda que no folleto temos 13 kilómetros ao final, bueno, metimos ata 15, porque sempre do que planificamos, sempre facemos unha preparación previa coa xente que vai con nós de monitorado. Entón, bueno, eles van sempre a semana anterior a revisar que este todo correcto, que non haxa ningún cambio ou imprevisto. E, bueno, é de dificultade media, non é moi difícil, non hai moito desnivel, nin é un terreo así dificultoso.
Esperamos que este, que nesta programación deste ano, en fin, seña sin incidentes e seña completa, que non haxa que suspender ninguna.
Efectivamente.
Que, a pandemia nos deixe xa empezar a normalizar, non?
Sí, esperamos que sí, que xa non falemos máis de pandemias, nin de virus, nin de cancelacións, nin cousas destas. Sí que é certo que xa vivimos con esa incógnita en todo, nos en programación cultural, tanto en música, concertos, como en calquera actividade, bueno, como nos e como todo o resto do mundo. Pero bueno, vamos pensar que sí, que eso queda atrás e que podamos completar este programa. Sí que é certo que nos, bueno, estamos optimistas, as restriccións xa son distintas, xa podemos ofertar as 40 plazas que tiñamos. Xa aire libre nos permiten ir sen máscara cando hai distancia suficiente, que é fundamental para un programa como este, porque a verdade é que facer senderismo con máscara ou calquera actividade deportiva é bastante engorrosa. E, bueno, confiamos en que sí, que se poda levar adiante sen incidentes.
Bueno, Andares é un clásico xa en Oleiros. Andares por Galicia é un clásico. Ten, supoño, que xa os seus incondicionais neste programa. Esta primeira saída, como está? Está xa completa? Queda ainda algunha praza libre? Como vamos?
Mira, neste momento está completo. Que pasa que ainda non fixemos os pagos. É outra dos condicionantes ao que nos acostumamos como o COVID, a pechar todo no último momento. Antes abríamos os prazos de inscripción con moito máis tempo e cobrábamos con moito máis tempo, e agora abrimos con tempos bastante xustos e os cobros os estamos deixando. Entón, deste momento está completo, pero polo mesmo motivo, a semana que vem te chama alguén e te di que está positivo, e entón sempre temos unha reserva para calquera incidencia.
O sea, que se alguén aínda estivera interesado, podría, digamos, que anotarse nunha especie de lista de agarda, non?
Sí, hai un link a través da página web do concello, tamén en redes sociais, de que accedes a un formulario onde te podes inscribir. Xa te sae unha mensaxe automática onde te di que neste momento está completo, pero que quedaríades en lista de reserva. De momento, como non hai unha lista de reserva moi, moi ampla, pois mantemos aberto o formulario, e sempre con preferencia para a xente empadroada, eso sí.
Ben. Esta primeira, como decíamos, hasta o Castro de Doade en Lalín. Despois, adiantanos un pouquinho como vai a programación, cales van a ser as seguintes rutas.
Sí, a ver, contoche. Nos neste programa, bueno, así un pouco para falar en conxunto de todas, sempre facemos un pouco unha dinámica similar, que é saída moi tempranito, son sempre sábado, 8 da mañán, 8 e media,
Hai que madrugar un pouco, non?
E volta a última hora, sí, aproveitamos ben a xornada.
Xa, claro.
Entón, aínda que a veces son de dificultade así máis alta, pero alongamos a caminata ao longo do día, vamos facendo parada, uh-huh. vamos explicando. Insistimos moito neste sentido, en que son saídas de carácter cultural, entón facemos moitas paradas para...
Sí, non é tanto unha actividade, exacto. digamos, deportiva, non?
Exacto. Hai un componente físico, evidentemente, claro. tamén insistimos moito en que hai que ter hábito de caminar, roupa adecuada, que non son paseos, pero sí que vamos facendo paradas para explicar temas de medio ambiente, temas de patrimonio cultural, visitamos pues, igrexas, capelas, muiños, todo que nos surde así un pouco polo camiño, uh-huh. E sempre rematamos tamén cunha visita a algún museo ou algún lugar de interese etnográfico ou cultural da zona. Entón, bueno, este sábado 5 de marzo empezamos con esta ruta de la LIM. Temos para o sábado 26 de marzo unha zona de Ogrove, que sairá de San Vicente do Mar. É unha ruta tamén de interese, o sea, de dificultade media baixa. Non sei se coñecedes, bueno, hai unhas pasarelas de madeira por ali, por esa zona, uh-huh. todo en costa, pola zona do Grove. E despois as seguintes xa son abril, maio e xuño. A de abril é a Castro de Viladonga. A de maio é a zona de Serra da Barbanza, a Curota. Esa dificultade xa uh-huh. un poquinho máis alta, bueno, tipo, o sea, topografía do lugar, e en xuño iremos á zona de Muxía. Camariñas, Ponte do Porto, uh-huh. bueno, toda esa zona. Paramos no verán e as dúas últimas son para setembro e para outubro. A de outubro tamén é unha que estaba planificada, que é a zona do Eume. É unha época moi bonita, tamén sempre sí. as planificamos uh-huh. un pouquiño seguindo o asesoramento desta xente que nos leva con nós desta empresa de educación ambiental. A veces eles nos fan sugestións nos tamén e eles que entenden máis isto, pois nos uh-huh. din esta época é fantástica para ir aquí ou esta outra para ir alá. E, bueno, ese é o plan. E setembro, a zona do Pico Sacro, que non o dicen, de Santiago, Boqueixón, toda esa zona.
Uh-huh. O sea que empezamos ahora, vai haber ese, digamos, ese parón, que creo tamén é un clásico, non? Durante o verán,
sí.
es meses así máis de verán, faise unha parada.
No verán intentamos un par de anos, pero non funcionan. Ao final, a xente no verán, claro. tamén é certo que fai moito calor, e ao uh-huh. final, bueno, intentamos incluso facer algunha de fin de semana con saída para dormir e todo, pero non nos saíron adiante, entón bueno. En verán xa temos moita programación aquí claro. tamén en Oleiros uh-huh. e moito festival
playas,
moito de playas, sí, exacto, sí, zonas fantásticas. Sí,
claro. Entonces faz esa parada no verán e retomase xa
retomamos setembro e outubro,
setembro e outubro.
Así, uh-huh. cara outono.
Uh-huh. Bueno, pois eso, programa Andares por Galicia, que xa está aí en marcha,
sí.
que esperemos que este ano se poida completar con total normalidade, esperemos tamén que a situación sanitaria vaya mellorando, que a xente que queira participar ou a que xa viña participando, que se vaya animando, porque non sei si, en fin, a cuestión da pandemia a xente ainda é un pouco máis reacia a
bueno.
moverse ou...
Bueno,
ou neste caso non hai...
Agora se vai normalizando todo bastante. Sí. O ano pasado sí que é certo que retomamos o programa e nas primeiras saídas sí que se notaba, bueno, certo medo e certa precaución. Pero, bueno, agora afortunadamente tamén o virus está dando máis uh-huh. suave, moita xente xa o pasou, xa parece que estamos todos un poquinho máis relaxados e sí que tanto nestas saídas como nas visitas a museos que facemos ou na programación cultural, pois, por exemplo, tamén en teatro, música, así que notamos o ano pasado que a xente tiña máis medo de meterse un auditorio, un espacio pechado, e agora vemos que a cousa xa, incluso eso que decías, ti xente incondicional, volve a chamar, volve a apuntarse, e, bueno, todo apunta ben, o sea, vamos a ser positivos
logo.
E optimistas.
Bueno, neste caso, no tema, no programa este de Andares, tamén é unha actividade, digamos, de baixo risco, non podríamos denominala.
Sí, no... sí, efectivamente. Sí. Pero bueno, por exemplo, había xente que tiña medo ao autobús.
Ao autobús, claro. Xa.
Entón, bueno, aínda que son autobuses grandes, porque sempre vamos con autobús de 55 e sempre te podes sentar separado, pero bueno, esa precaución sí que a tiña xente en canto a esta actividade.
Uh-huh. Bueno, pois nada, recupérase o Andares por Galicia, uh-huh. primeira saída xa o día 5, sábado día 5.
Efectivamente.
Bueno, esperemos que que se complete perfectamente a programación. E non quería desaproveitar que estás por aquí para preguntarche tamén por os obradoiros de debuxo e pintura, tanto infantil como juvenil e de adultos, non? Que comenzan tamén, poñense en marcha.
Sí, efectivamente. Bueno,
agora en marzo, no
sí,
próximo
no mes de marzo. Digamos que se retoma actividade, non é unha actividade que teña continuidade, porque, bueno, estamos aí pendentes de contratación, entón vamos facendo como obradoiros, xa se fixeron o ano pasado tamén de febreiro a xuño, no outono tamén, paramos en decembro e agora retomamos de novo. E, efectivamente, aí destinados a nenos e xóvenes e tamén a persoas maiores de idade. Para maiores de idade haberá tres grupos, dous en horario de mañán e un en horario de tarde, e para os nenos será os venres pola tarde, dous grupos tamén. A partir do ano 2014 non é para pequeniños de todo, para máis pequenos temos nese mesmo espazo que no Castaño e tamén a Escola de Artes Plásticas, que está funcionando moi ben, xa levan varios anos, antes na Casa de Cultura de Perillo e agora no Castaño. E, bueno, a intención é seguir facendo actividades artísticas e poder darlle máis continuidade a todo este tema. Agora que, ademais, ese lugar que vos comento é tan bo para eso. Ten unha luz especial, ten un exterior moi bonito. E, bueno, arrancamos hoxe con pintura, abrimos hoxe o plazo de inscripción, justamente.
Sí, claro.
E, bueno, a verdade é que non me deu tempo moito a ver como iban as inscripcións. No de infantil e juvenil sí que mirei e vin que había xa moitas solicitudes, agora temos que revisar para o lunes como vai todo e bueno, está aí aberto o plazo, tedes tamén o link a través de páxina web, concello, o sea, así, Facebook,
a inscripción tamén
a través dese formulario,
a través dese formulario da web, ¿no?
Sí.
Bueno, tamén das redes sociales, a través de Facebook tamén
sí,
se pode.
Facebook, Instagram, na web, sí.
Bueno, pues nada, deixámoste porque sabemos que además estás que tes un pouquiño de presa.
Bueno.
Nada, que moitas gracias, Reyes, por
nada,
ampliarnos
por
un pouquiño esa información. E xa saben, o Departamento de Cultura aí no Centro Cultural da Fábrica, alguna dúbida ou calquer problema sobre este asunto, calquer dúbida que teñan, pois poden comunicar telefónicamente ou a través de correo electrónico,
sí.
¿No?
Aproveito para comentar que temos tamén mañá un concerto, mañá sábado,
sí,
de Tulsa,
alí
na fábrica, 8:30.
Remata aí, bueno, o ciclo de Voces Cálidas, ¿no?
É un bo plan tamén.
Perfecto.
Vale.
Reyes, veña. Moitísimas grazas. Hasta outro día.
Hasta chao. Sempre, veña, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Bueno, y aproveito tamén para recordar que este sábado, mañá, a Asociación de Veciños San Antón de Deixo vai a facer unha sementeira tradicional, así que os que queiran anotarse, que se pasen por ali, pola casa do povo de Deixo, pola mañá, a sementar no trigo, que queiran facer a sementeira.
Ui, me parece a mí que esa convocatoria moita afluencia non vai ter,
Bueno, a mellor que sabe.
Sí.
Sí, sempre hai xente.
Sempre hai.
Por certo, hoxe tamén hai presentación dun libro Sada, non?
Ah, sí.
presentación de libro
Pero aí non hai que torcer o lombo, Aí non hai que torcer o lombo. Non hai problema.
Bueno, con música, con concerto incluído, así que... De onde é, por certo?
Na Capela de San Roque.
Na Capela de San Roque, non? A que hora?
Oito da noite
hoxe. Bueno, como nos quedan aínda uns minutiños, pois, como sempre, aproveitamos para mirar os titulares da prensa digital. repaso dos titulares da prensa digital, que naturalmente pois ocúpase da invasión de Rusia a Ucrania. Comezamos pola portada de Público. As tropas rusas entran en Kiev, titula Público. As claves históricas que explican a guerra de Ucrania da URSS a Crimea, máis de 1.800 detidos en Rusia nas protestas contra a invasión e por que Chernóbil é un enclave fundamental na guerra, son outros subtitulares. Tamén destaca Público que se escoitan disparos preto do Parlamento e do centro da capital, que Rusia seguirá coa guerra tras negarse a negociar co actual goberno de Ucrania. Noite de en vilo en Kiev diante da chegada das tropas rusas, e hai moitos outros titulares. Así se posiciona a ultradereita española no conflicto. Anónimos declara a guerra cibernética a Rusia, 5 propostas para construir a paz, segundo o centre de Lax. O prezo do gas cae, o petróleo mantense, a bolsa de Moscú recupérase, e tamén que a Unión Europea responde ao ataque de Rusia a Ucrania coas maiores sancións da súa historia. Di que Europa afronta unha ofensiva militar sin precedentes dende a Segunda Guerra Mundial e, por último, que Rusia machaca as forzas ucranianas en menos de 12 horas. Todo isto son titulares referidos á guerra. Tamén di Público que Madrid recoñece agora, a Comunidade de Madrid, que o irmão de Ayuso cobrou 283.000 euros de Priviet en 4 pagos. Críticas polo momento escollido para recoñecer máis cobros do irmão de Ayuso, o xusto día en que empeza a guerra, a ver si cola, din. A batalla digital no PP, que acabou co liderazgo de Pablo Casado, e outro dos titulares. Tamén titula Varapau xudicial á Seguridade Social por negar unha pensión a unha traballadora con graves problemas físicos e neurolóxicos. E di que o goberno e os grupos progresistas siguen sin acordar os puntos clave da reforma da Lei Mordaza tras casi 2 anos de retraso. En el diario.es, as tropas rusas entran en Kiev. Rusia di que non recoñece como democrático o goberno de Ucrania e pide que entregue as armas. Quedarte ou fuxir, crónica desesperada en Kiev. Son titulares deste digital. Rusia, a guerra, claves básicas para entender o que ven. E tamén di por que Putin rompe a baralla e aposta pola guerra, e os líderes da Unión Europea endurecen as sancións contra Rusia. Non é unha crisis, é unha guerra. Os rusos protestan diante da invasión. Estou avergoñado do meu país. Rusia contra o mundo. Ucrania como escenario de ciberguerra global. Estacións de metro e sótanos en busca do último refugio en Kiev diante dos bombardeos rusos. E Juan Antonio Moliner, o armamento nuclear dá a Rusia soporte psicolóxico. Tamén titula que o editorial de un diario de Kiev di que o mundo libre debería decir eu son ucraniano. Putin é un líder cada vez máis autoritario e ofuscado pola súa propia narrativa. Calviño pide ya a Unión Europea reformar o mercado energético diante do impacto da invasión de Ucrania. E a guerra dinamita a expectativa de unha moderación dos precios. Este digital titula tamén que Madrid confirma que o irmão de Ayuso cobrou da empresa do seu amigo os 283.000 euros que Casado atribuiu a unha comisión. Casado apura os seus días como presidente dun PP intervido por uns varóns que apremian a Feijó. Tamén que a Fiscalía revisa as visitas de fillos a pais no cárcere por violencia machista tras ser prohibidas por lei. Tamén que alumnos do profesor valenciano que sufriu un ataque homófobo, non queremos máis agresións. Un informe alerta de que Sierra Nevada usa 5 millóns de litros de auga o día para fabricar neve artificial. En Infolibre, a invasión rusa afoga un mercado energético europeo sin soberanía nin horizonte de baixada de precios. A guerra que pode disparar o prezo do pan, titula tamén. O goberno descarta un envío inminente de tropas a Ucrania. As tropas rusas xa están en Kiev, son outros e outro dos titulares, e Sánchez destaca a firmeza da Unión Europea e apunta que as sancións están á altura da ofensiva rusa. Inditex, Mango, Tendan e Tous pechan as súas 122 tendas en Ucrania tras unha invasión rusa. A guerra en Ucrania pon a prova a transición de poder pactada polos varóns con Casado, e tamén di que Putin deixa en evidencia os seus aliados na extrema dereita tras usalos para debilitar a Unión Europea. Noutra orde de cousas, di Infolibre que Tomás Díaz Ayuso e a Comunidade de Madrid unha relación íntima que permite diluir o conflicto de intereses. Reparar as feridas despois dos golpes, a grande débeda do Estado coas víctimas da violencia machista. Miramos agora aos titulares da prensa convencional a través das súas portadas dixitais e revisamos primeiro a portada del Mundo. Cando queiras, Pax.
Pois principalmente guerra. Europa en guerra, as tropas rusas entran en Kiev tras bombardeala, continúa a política rusa por outros medios, porque as sancións contra Rusia apenas van ter efectos, Europa replica a Rusia intentando destrozar a súa economía, o que sabemos da invasión rusa, España non fará despliegue de tropas con carácter ofensivo, Kiev saída inmediata da embaixadora xunto a un centear de españois, Rusia asegura tras invadir Kiev que negociará se Ucrania depón as armas, guerra en Ucrania nos refuxos de Mariupol, epicentro da guerra en Ucrania, o terror cálate en os osos, núblate as ideas. Consecuencias da invasión en Ucrania, temor a que o granero de Europa deixe sen pienso o campo español. E despois xa temos outros titulares, como a que... seguindo un pouco con isto, envenenamento, represión, execucións extraxudiciais o manual de acción contra os seus enemigos, tamén refírese a Rusia. Despois hai titulares referentes á crise do PP. Feijóo redactou o adeus de Casado, quen se ven comigo, Madrid, Almeida volve a negar a presunta espionaxe, non vou a permitir que convirtan isto nun circo, e a Comunidade de Madrid recoñece que o irmán de Ayuso cobrou 283.000 euros de Previet. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois en el país, que as tropas rusas chegan a Kiev, que as novas sancións da Unión Europea golpean o entramado político e económico que sostén a Putin, noite a cuberto nos túneles do metro de Kiev, isto xa é unha guerra, Biden acusa a Putin de querer restablecer a Unión Soviética e a invasión sacude as perspectivas da recuperación da economía mundial. Son titulares de El País. Tamén destaca este diario que a Comunidade de Madrid afirma nunha mensaxe que o irmão de Ayuso cobrou 283.000 euros por 4 traballos coa empresa Priviet, que Mañueco confirma que pagou débedas de militantes antes das primarias que el gañou e que a venda de tratamentos contra a sarna triplicouse desde os anos anteriores á pandemia. Casado aos varóns, fiadevos de min, non vou a ser parte do problema. Tamén di que o líder galego emprende a reconstrucción do PP co equipo que organizará o Congreso. Así que os titulares máis destacados en El País, pechamos esta outra mirada de hoxe, este venres, no que estamos xa a día 25 de febreiro. Será o mércores cando retomemos este programa. Saben que temos un martes festivo, que temos aí uns días na semana que ven, na semana de Antroido, e por tanto o mércores volvemos con este programa, volvemos con este programa con esta outra mirada. Desexámoslles que pasen un bo fin de semana a pesar de todo canto ocurre por aquí e por alá e polo mundo adiante. E carnaval tamén, como non imos poder remediar nada do que está a suceder, pois a lo menos na medida en que se poida, pois hai que seguir vivindo a vida. Rematamos esta outra mirada e, como sempre, recomendámoslles que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.